Blasiða 57. Æðar flytja vatn og sykur. Fræplöntur þurfa vatn og fæðu rétt eins og aðrar lífverur. Til að annast flutning vass plöntuna hafa þær rætur, stöngul og laufblöð með æðum í. Þær eru æðplöntur eins og birkningarnir. Æðarnar í laufblöðunum kallast oft æðstrengir. Ræturnar sjúga upp vatn og steinefni úr jarðveginum. Vatnið getur svo borist eftir æðunum til annarra hluta plöntunar. Ef planta fær of lítið vatn, tekur hún að drúpa og drefst á endanum. Plöntur geta líka flutt næringu sína eftir æðunum. En hvaðan kemur næringin? Svarið að plöntur geta framleitt sykur í grænum laufblöðum með hjálp sólarljóss. Sykurinn næringin sem plantan þarf til þess að vaxa. Framleiðsla sykurs kallast ljóstillífun og á sér stað með hjálp blaðgrænunar í grænukornum plöntufrumlana. Laufblöðin fá orku til ljóstillífunar úr geislum sólar og blaðgrænan beislar orkuna. Trén bæta nýjum æðum við á hverju ári. Æðarnar sem flytja vatn og sykur tré eru yst í stofninum undir berginum. Á hverju ári myndast nýjar æðar undir berginum og þess vegna verður trjástofnin sífellt gildari. Ef við fellum tré, getum við séð nýju og gömlu æðarnar sem ár hringi í stofninum. Stundum sjáum við gömul tré þar sem stofnin algerlega holur að innan. En tréð lifir engu að síður og laufblöðin í króninni eru græn. Tréð lifir svo lengi sem æðarnar undir berginum eru starfandi. Viðurinn í miðju stofnsins fyrst og fremst til styrtar. Ef æðarnar undir berginum verða fyrir skaða, hins vegar hætt við að tréð eigi erfitt uppdráttar. Hér til hliðari teikning, undir henni stendur. Rætur trés eru oft álíka miklar að umfangi og sá hluti sem ofanjarðar. Rætur stórs lauftrés geta tekið upp 400 lítra af vatni á sólarhring. Þetta vatnsmagn nægir til þess að fylla 2 baðkur. Hér rammi, líf í þróun, kjötætu plöntur á Íslandi. Í heitulöndunum vaxa margar stórar kjötætu plöntur. Hér á landi finnast 3 tegundir plantna sem nærast að hluta á smádýrum. Í rökum og næringasnauðum mýrum getum við rekist á sérkennilega plöntu sem heitir soldögg. Hún býr til eigin næringu með hjálp blaðgrænu og sólarljós, rétt eins og aðrar plöntur. En þessi planta getur fengið aukaskammt af næringu með því að veiða lítil dýr og melta þau. Á blöðunum eru hár með slími, svo kölluð kirtilhár. Skordýr og fleiri smádýr festast við hárin ef þau koma við þau og plantan leysir upp næringuna úr dýrunum og nýtir sér hana. Lyfjagras önnur tegund sem nýtir skordýr á þennan hátt. Á myndinni má sjá flugur sem hafa fest í slímugum blöðum á lyfjagrasi.